Insalm il-kom nil-għako mal edizzjoni oħra tal-program ċineċena fl-imkimija Islim Buħanġaru il-mistidna residenti ta' din s-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħankomplu nitkellmu dwar il-ġeneru tal-films kostjum drama. Semmejt il-film Don't Touch DX ta' Jacques Rivette tal-2007 u ovvjament illum ħankomplu niddiskutu dan il-film u illum ħanitkellmu ukoll fuq Molière ta' Laurent Tirard tal-2007 u The Other Bullying Girl ta' Justin Chadwick tal-2008. Kif ukoll ħanalqu il-programm billi niddiskutu il-film Franċiż The Last Mistress ta' Catherine Brea. Gloria, trix terġa' forsi tfakkarna dwar dak li tkellimna l-ġimgħa li għaddiet.
Silejn il-ġimgħa li għaddiet aħna tkellimna fuq The Duchess ta' Soldipd, ispirat mill-istorja vera ta' antenata ta' Lady Diana, Lady Georgiana Spencer, u għadna li ju film viżivament ferm sabiħ, iżda ħassejt illi ma joħroġġ il-konflittwalità tal-protagonista. Tkellimna wkoll fuq i-Viċere ta' Roberto Faenza. Film li huwa ispirat mir-rumanz ta' Federico de Roberto. U anki f'dan il-każ jingħad li huwa film viżivament verament sabiħ, huwa film dinjitus, iżda ma jirnexxilux joħroġ il-kumplessità tal-kapolavur ta' de Roberto. Tkellimna fuq dak sa frattant li Vittorio Spinazzola isejjaħ il-popolarizzazzjoni tal-ktib ta' De Roberto għaliex Faenza jattenwa il-kattiverja u l-individualizmu ċiniku tal-ktib ta' De Roberto fejn kull personaġġ u personaġġ negattiv, totalment negattiv. U alla voli anki il-film ta' Faenza u film pessimist, il-pessimizmu tiegħu donnu ħafna inqas aħrax. Imbagħad għamilna riferiment għal film li ħanibdew id-diskussjoni tagħna appuntu bih il-film ta' Jacques Rivette, Don't Touch the X.
Gloria, il-plot tal-film ta' Rivette?
Mela, dan huwa film ispirat minn rumanz ta' Balzac u għandna l-istorja ta' imħabba bejn dukessa, id-dukessa Antoinette, u ġeneral. U l-film u ambientat fil-bidu ta' seklu 17 ġo Franza, jiġifieri il-perjodu ta' restaurazzjoni ġo Franza, għandna storja ta' imħabba li tispiċċa f'mod traġiku. Mhux se ngħid eżattament kif, kull min se ngħid li appuntu għandna din l-istorja bejn id-dukessa illi hi miż-żewġa ma' raġel illi qatt ma narawh għaliex dejjem assenti, u l-ġeneral, il-ġeneral Armand de Montriveau huwa eroj fil-battalji, kien eroj fil-battalji napoleoniċi u kien ukoll ivvjaġġa ħafna fl-Afrika. Jiġifieri storja ta' attrazzjoni qawwija bejn dawn iż-żewġ protagonisti.
Gloria, ir-rapport mar-rumanz li jispirah ta' Balzac.
Mela dan huwa film kif għadna ispirat mir-rumanz ta' Balzac u sa frattant huwa film letterarju. Il-ġimgħa li għaddiet jiena semmejt li huwa film kważi teatrali għaliex il-punt fokali hi appuntu dawn iż-żewġ personaġġi u d-dialogu tagħhom. U l-film għal huwa letterarju għaliex isegwi fedelment lir-rumanz ta' Balzac anki fl-istruttura jibda bi flash forward bħal-ktib ta' Balzac fl-1823. Meta naraw l-ġeneral qed ifittex f'kunvent ta' klawżura fi gżira ta' Majorka lill-dukessa, illi għadha kif saret insiru nafu illi saret Swor Teresa. Mbagħad insiru nafu illi l-ġeneral ilu 5 snin ifittex lill-dukessa, jiġifieri l-film jibda fl-1823 bi flash forward. U anki l-ktieb jibda bi flash forward. U mbagħad immorru lura fl-1818, appuntu 5 snin qabel din il-flash forward, meta tibda l-istorja ta' imħabba bejn iż-żewġ protagonisti. Issa, id-dukessa jinda bissa ngħid. Id-dukessa alla volja hija attratta ħafna mill-ġeneral, għall-ewwel tirreżistih. U mbagħad fl-aħħar parti tal-film Aħna nerġaw immorru lura fl-1823 fil-kunvent tal-klawżura. Jiġifieri strutturalment dan huwa interessanti li xi segwi l-istruttura intriganti wkoll ħafna tar-rumanz ta' Balzac. Għandna flash forward l-1823 il-ġenerali qed ifittex lil din id-dukessa u mbagħad 5 snin qabel meta tibda l-istorja ta' mħabba bejniethom u mbagħad nerġgħu 1823 nerġgħu immorru l-kunvent u nsiru nafu f'mod dettaljat x'ġara u għala id-dukessa Antoinette saret soru tal-klawżura.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali li normalment nisimgħu f'dan il-ġeneru ta' film imbagħad ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum il-film Molière. Gloria, ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film Molière ta' l-2007. Dan huwa biopic, Gloria.
Għandek raġun għax it-titlu jagħmilna naħsbu mal-ewwel ġo biopic. Biopic fuq id-drammaturg u l-attur Molière. Iżda, silejn dan mhuwiex il-każ. Ma nistax ngħidu li dan huwa film li huwa biopic, għala li x'iktar jidħol fil-ġeneru tal-historical fiction. Ħanisa nispjegala. Dan il-film jieħu moment fil-ħajja ta' Molière. Moment li ma nafu kważi xejn fuqu. Il-perjodu bejn l-1644 u l-1658. U x'jagħmel il-film? Jivvinta bosta stejjer biex jimla appuntu il-vojt storiku il-moment li aħna ma nafu kważi xejn fuqu. Jiġifieri għalhekk historical fiction għaliex qed joħu personaġġ li verament eżista. Huwa ambjentat f'perjodu storiku speċifiku imma mbagħad għandna ħafna finzjoni għax l-affarijiet li aħna ma nafu xejn fuqu x'jagħmel appuntu il-film. Il-film jibda iżowwa u jibda jibni stejjer differenti appuntu fuq dak il-perjodu. U nistgħu nagħmlu pereżempju nistgħu nqablu dan il-film ma' Girl with a Pearl Earring pereżempju fejn ukoll għandna historical fiction fuq Vermeer u l-modella l-preżunta modella tiegħu. Mela, x'jagħmel il-film Molière? Jirrakkontanna kif jispiċċa l-ħabs Molière dak kien fatt veru u vera spiċċa l-ħabs għax kellu d-dejn. imma mbagħad il-film jgħidilna illi kien hemm xi ħadd appuntu jidentifika eżattament min ħarġu mill-ħabs. U ikompli hemm iżowwa bosta stejjer, bosta ġrajjiet kollha kemm huma bbażati fuq stejjer jew ta' imħabba pereżempju, jew inkella anki stejjer ta' misunderstandings, jiġifieri hemm ħafna komiċità u ironija f'dan il-film.
Gloria, x'laqtek l-aktar f'Molière?
Dan hu film bħal kostjum drama għal dawn il-film skola li għedin niddiskutu viżvament, verament sabiħ, il-kostumi, l-illuminazzjoni. Iżda hemm aspett partikolari illi vera laqatni f'dan il-film. Ċoe il-mod kif il-reġista Laurent Tirard jirnexxilu jibni film li jiemita l-istil ta' Molière. Għalhekk silejn, waqt li qegħdin naraw dan il-film, tonnu qegħdin naraw kummedja mhux fuq Molière, imma kummedja ta' Molière. U għalhekk donnu il-finzjoni ċinematografika qiegħda timita il-ħajja ta' Molière għala għaliex tikkrea fuq l-iskrin kummedja ta' Molière fuq Molière. Verament proċess interessanti. Stil, jiġifieri l-stil tal-film huwa stil illi jiemita ħafna l-stil ta' Molière. U għalhekk nispiċċaw naraw jiġifieri kummedja iva fuq Molière. Imma donnu Molière innifsu kitibha din il-kummedja.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħanaddu biex niddiskutu il-film The Other Bullying Girl. Gloria, il-plot ta' The Other Bullying Girl?
Mela, qabel ma ngħid il-plot, nixtieq insemmi li dan huwa eżempju ieħor ta' historical fiction, appuntu bħal Molière. U l-istorja hi ispirata minn romanz ta' Philippa Gregory. U għanna taħlita appuntu ta' fatti storiċi illi ma' vvintatomx Philippa Gregory ovvjament u oħrajn illi vvintatom hi. L-istorja idik marufa, l-istorja ta' Henry VIII, illi qiegħed jistenna eredi maskili mill-mara tiegħu, Catherine of Aragon. U biex iwettaq ix-xewqa tiegħu għaliex Catherine of Aragon ma tieħx tifel, x'jagħmel? Jasal biex jiddistakka lilu n-nifsu mil-Knisja ta' Ruma biex jipproklama lilu n-nifsu kap ta' Church of England bat tal-1534. Ġifri dakul l-isfont, l-isfont storiku u dakul l-isfont reali. Issa, Henry VIII mela il-punt fokali xinu li tjalles mil-mara tiegħu minn Catherine of Aragon biex jerġa' jiżżewġ biex ikollu appuntu eredi maskili. Issa Henry VIII jiġi attratt l-ewwel minn Maria Boleyn. U Maria Boleyn missier Maria huwa Sir Thomas Boleyn. U Sir Thomas Boleyn u d-Duke of Norfolk jikkonvinċuha issir il-mistress ta' Henry VIII, jiġifieri Henry VIII l-ewwel ikollu relazzjoni ma' Maria Boleyn. Ftit snin wara, tiġi lura minn Franza, oħt Marija, Anne Boleyn, il-figura l-iktar famuża ovvjament fl-istorja, u r-re jiġi attratt lid-darba minn Anne minn oħt Marija. U ovvjament aħna nafu x'jiġri, b'konsegwenzi diżastrużi għaliex jispiċċa, jiżżewweġ lil Anne Boleyn u tiġi ddekapitata. Iżda il-film jiffoka fuq xiex, jiffoka primarjament fuq ir-rivalità bejn iż-żewġ aħwa, għax it-tnejn li huma iħobbu lil-re. U għalhekk għandna storja ta' triangulated desire.
Gloria però bħala kostjum drama ikkonvinċik dan il-film.
Ħanerġa' nirrepeti li lin-nifsi, il-kostumi żbieħ ħafna, il-location ukoll, juża ħafna elementi tal-heritage film Ingliż u għandna effett chiaroscurali interessanti. Għala li x'għandna kontrast bejn żewġ aħwa anki fiżikament verament differenti. Għandna Marija li hija bjonda u għandna Anne li għandha xara skur u anki għajnija skuri, jiġifieri għandna effett chiaroscurali anki bejn appuntu iż-żewġ aħwa għandna ġusta pożizzjoni tal-effett kromatiku. U viżivament huwa sabiħ imma ħassejt li l-iskript pjuttost dajef u taħt l-iżbuħija tal-witch ħassejt li hemm ħafna superfiċjalità. U meta kont qed narah kont qed naħseb fuq il-kritika tat-teoriku Marxist American Frederick Jameson kemm darba semmejtu. Jameson jgħid illi ħafna drab il-historical drama ma jirnexxilux jirrappreżenta l-istorja f'mod verament konflittwali imma jittrasforma il-passat f'xi ħaġa superfiċjali. U hu jgħid il-kelma depthlessness, flat, xi ħaġa li verament hija dunnu ma hemm xejn taħt is-surface. Jiena ħassejt appuntu illi l-kritika ta' Frederick Jameson mhux dejjem naqbel miegħu għaliex hemm historical drama verament li hemm ħafna konflittwalità, imma f'dan il-każ naqbel 100% ma' Frederick Jameson ħassejt illi r-riżultat huwa riżultat ta' pastix.
Għandu issa biex nitkellmu dwar l-aħħar film fil-programm tal-lum, il-film Franċiż The Last Mistress. L-istorja Gloria ta' dan il-film.
L-1835 f'Pariġi. Hermengard, tfajla sabiħa, żażuha, sinjuruna, set iż-żewweġ lil-womanizer lil-Don Giovanni li huwa gambler ukoll bla solt jismu Rino de Marigny. In-nanna ta' Hermengard hija Markiża, il-Markiża de Fler, tibda issaqsi lil-Rino bosta mistoqsijiet fuq il-passat tiegħu għaliex il-Markiża qiegħda tinkwieta appuntu li Hermengard se tispiċċa tiżżewweġ raġel li huwa bla solt, li huwa womanizer li għandu reputazzjoni verament ħażina. Allura jiġifieri għandna fil-bidu tal-film il-Markiża de Fleur, in-nanna ta' Hermengard, u għedha s-saqsi bosta mistoqsijiet lil-Rino, l-arus ta' Hermengard, fuq il-passat tiegħu. U f'mod partikolari, il-Markiża is-saqsih lil-Rino fuq il-relazzjoni tiegħu mal-mistress Spanjola Veliny. U għanna flashback għalix Rino jibda jirrakkontala. Ġifri Rino qed jirrakkonta lill-Markiża il-passat tiegħu. U jispjegala lill-Markiża lin-nanna ta' Ermengard la rusa tiegħu. Jispjegala kif sar infatwat minn din il-mara Spanjola intriganti, affaxxinanti u titwilet storja morbuża ta' imħabba u ta' mibeda. Imma fl-istessin storja li ddum ħafna snin, 10 snin. Iżda Rino jassikura lill-Markiża illi u iħobb lill-Ermengard u li ma għadux jara lill-Velini, għajdela l-istorja tiegħi ma Velini spiċċat, jien issa inħobb lill-Ermengard u l-Velini mhux sa nibqa' nara. M'aħna nafu li din hija storja għaliex għandna flashback twila ħafna jiġifieri fil-film u naraw kif din hija storja ta' imħabba irreżistibbli. U n-nistoqsija tagħna hija di. Rino sejjer nexxielu iżomm il-weda tiegħu lill-Markiża għaliex hu weda illi qatt iktar moħa jerġa' jara lill-mistress tiegħu lill-Velini jew inkella din l-attrazzjoni bejn Velini u Rino i tant qawwija illi hu ma jistax jirreżistiha. Jiġifieri x'se jiġri sa jkollna storja oħra ta' triangulated desire bejn Rino, Ermengard li ħa jiżżewweġ u l-maħbuba tal-passat tiegħu l-Spanjola Velini.
Però Gloria, għala jismu The Last Mistress dan il-film?
Mistoqsija importanti din hija mistranslation. Jien ma nistax nifhem għala ittraduċċew bl-Ingliż dan it-titlu għax bil-Franċiż huwa un vieille maîtresse, jiġifieri the old mistress, mhux the last mistress, the old mistress, li mhijiex traduzzjoni konvinċenti. Dan huwa film ispirat mir-rumanz ta' Barbie d'Orevier u jirrakkonta l-istorja appuntu ta' imħabba bejn Rino u l-mistress tiegħu. U l-mistress tiegħu hija konsidrata anzjana vjej għala għaliex għandha 36 sena. Jiġifieri fil-bidu tal-film għandna wkoll personaġġ femminili. Illi tajt kif għandha qed tikkummenta fuq Velini, qed tajt kif għandha tiġa 36 sena, dik anzjana kważi kważi imissa twarrab minn nofs u tħalli il-post tagħha lil xi ħadd ieħor. Jiġifieri jiena ħassejt li hija traduzzjoni mhux appropriata appuntu tat-titlu oriġinali Franċiż.
Tista' tidħol aktar fil-fond fil-personaġġ li qed issemminna ta' Velini?
Dan il-personaġġ silejn u interpretat minn Asia Argento. U personaġġ illi verament jirrappreżenta l-eros. L-eros irreżistibbli. Mara impulsiva, passjonali, u hemm xeni illi fihom Velini donna hija mara vampira. Għaliex hija anki attratta mid-demm ta' Rino u l-maħbub tagħha. Il-personaġġ Velini illi tabbina l-eros u t-tanatos, l-imħabba u l-mot. U aħna nafu illi Rino ma jistax jirreżistija.
U Ermengard, Gloria?
Ermengard i kważi kważi l-oppost. Velini i bxara skur, i passjonali, i attiva ħafna, i l-aġens tal-istorja jiġifieri il-figura femminili illi tippromuovi u tmexxi l quddiem il-plot. Velini hi bjonda, passiva, kważi kważi personaġġ statiku u ma tantx titkellem. Donnu għandna personaġġ silenzjuża la volja titkellem imma ma tantx titkellem, jiġifieri hemm ġusta pożizzjoni bejn dawn iż-żewġ figuri femminili. It-tnejn li huma attratti minn appuntu Renault. U Renault, il-witch illi tagħżel ir-reġista, għandu witch ambivalenti, witch sabiħ ħafna, donnu androġinu b'ċerti fattizzi, kemm maskili, imma fl-istess ħin b'tip ta' attrazzjoni u żbuħija femminili.
Però Gloria, dan il-film huwa superfiċjali bħalma rajt pereżempju fil-film The Other Bullying Girl?
Li assolutament li. Dana huwa film l-ewwel qed ħanajt xi kummenti fuq l-aspett viżiv. Huwa film painterly, verament isna qegħdin naraw sensiela sħiħa ta' pitturi u anke r-reġista in-nifisa tajt li hi għadet ferma attenta għal kompożizzjoni geometrika ta' kull xena. U għalhekk hemm ċerti mumenti isnedin naraw inkwatru ta' Goya, pereżempju meta naraw lil-velini spanjoleġġanti sal-aħħar, jew inkella lil-Vermier don qegħdin naraw inkwatri ta' Vermier. Taħt l-iżbuħija viżiva u taħt il-kompożizzjoni geometrika perfetta, jien ukoll ħassejt il-konflittwalità u dill-istorja passjonali ta' imħabba bejn Rino u Velini, jiġifieri il-konflitt ma jiġix attenwat taħt din l-iżbuħija viżiva, anzi hemm kuntrast bejn id-dekor u l-iżbuħija u l-ekwilibrium viżiv minnaħa u mbagħad taħt hemm appuntu materjal esplosiv u trasgressiv sal-aħħar.
U hekk b'dak it-tarif illum dwar dawk l-erba' films fil-ġeneru tal-kostjum drama niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena nistednukom tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM, Silejn u Gloria. Insalmulkom.